Trumpek uste du ez dagoela zertan suetena luzatu. Julen Otaegi Leonet. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea gero eta lubaki gehiagoz dago inguratuta. Irango frontean iristen dio oraindik badutela zer egin naiz eta gatazkaren konponbidea geroz eta gertuago ikusten duen. Ikusi beharko da noiz jarraituko duten Washingtonek eta Teheranek joan den asteburuan hasitako bilerak egiten Trumpek ezpaitu uste datorren astean amaitzekoa den suetena luzatuko dutenik. Datozen egunetan biltzekoak dira Islamabaden negoziazioetan den Irango ordezkaritzako iturriek Reuters agentziari atzo jakinarazi ziotenez. Libanoko frontean berriz, AEB-ak bitartekari ari dira herrialde horren eta Israelen artean atzo hasi baitzituzten negoziazioak nork bere interesekin. Tel Avivek Hezbolla armagabetu nahi du kosta ahala kosta. Baita Beirutek ere, baina suetena errespetatzea galdegin du. Fox News katean, Trumpek atzo gauean berretsi zuen Iranek akordioa lortu nahi duela eta dagoeneko behin baino gehiagotan errepikatu duen arren, oraingoan ere adierazi du gatazka amaitzear dela. Ikusiko dugu. Eta ABC News kateko kazetari batekin hizketan esan zuen ez duela uste datorren asteazkenean amaitzekoa den suetena luzatuko dutenik. Gerra ordea, batera edo bestera bukatuko da, eta AEB-etako presidenteak nahiago du diplomaziaren bidez bukatzea. Jota de Banzeren arabera badago mesfidantza bi herrialdeen artean eta hori ez da konponduko gauetik goizera. AEB-etako presidente ordea da Iranekin negoziatzen ari den ordezkaritzako burua eta iradoki du ekialde hurbileko herrialde horrek normal jokatu beharko duela mendebaldearekiko harreman ekonomikoei berrekin nahi baldin badie. Presidenteak ez du nahi akordio txikirik egin itun handi bat egin nahi du adierazi zuen atzo errepublikanoen konferentzia batean. Horretarako arrazoiak baditu Trumpek. Bestelako erregimen bat dute orain, benetan. Erradikalak kendu genituen esan zuen presidenteak atzo. Negoziazioez gozatzea. Trumpek lanean jarri ditu bere hurbilekoenak. Banzek Irango frontean dihardu, eta Marco Rubio AEB-etako estatu idazkaria Israelen eta Libanoren artean ari da bitartekari, bi herrialdeek elkarrizketak prestatzeko bilera egin zuten atzo, Washingtonen. Horren ostean, Jetsiel Leiter Israelek AEB-etan duen enbaixadoreak esan zuen bat datozela Hezbollarengandik askatzeko beharraz. Nada Yamade Libanok AEB-etan duen enbaixadoreak berriz, milizia xiita horren eta Israelen arteko 2024ko suetena errespetatzeko eskatu zion beste aldeari. Gatazkak ies egitera behartu dituen milioi bat herritar baino gehiago etxera itzul daitezen. Garrantzia eman diet gure lurraldearen osotasunari eta estatuaren subiranotasunari esan zuen kazetarien aurrean. Erantzi zuen geroago iragarriko dutela noiz egingo duten urrengo bilera. Halaber, Israelgo enbaixadoreak esan zuen Iran ahulduta dagoela, baita Hezbolla ere eta bi herrialdeek aukera bat dutela. Hiru hamarkada baino gehiagoren ondoren lehenbiziko zeseri gara. Gozatu dezagun momentu hau. Nabarmendu zuen bake ituna sinatzeko abagunea sortu dezaketela negoziazioek eta harreman harmoniatsuari ekitekoa ere bai. Lehenbiziko bilera erasoen artean egin dute behintzat, Israelek esana baitu AEB-ek eta Iranek adostutako suetenak ez diola eragiten Libanori, Pakistanek akordioa lortzeko bitartekari aritu den herrialdeak ordea. Ekialde hurbil osorako dela dio. Libanoko NNA albiste agentziak kaleratu duenez, Israelgo armadaren eraso batek 5 lagun hil ditu herrialdearen hegoaldean Ansharia herrian. Armadako soldaduek Israelgo Haaretz egunkariari adierazi diote Libano hegoaldeko herrietako eraikinak eraisten ari direla Gazan bezala. Bestalde, Israelgo Channel 12 kateak jakinarazi du Hezbollak 20 misil jaurti dituela herrialdearen iparraldera eta horietako batzuk atzeman dituztela aireko defentsa sistemek. gainontzekoek ez dute kalterik eragin.